Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Var ikke det en veldig uvant lyd?
Ja, veldig uvant.
Lyden av mennesker.
Skjønner ikke.
Nei, ikke heller. Jeg behøver ikke se på det, jeg blir så forvirret. Velkommen tilbake til rekommendert alle sammen. Live foran et publikum på Union scene på Gudene må vite hvor lenge. Tema I dag småfugl, og mer spesifikt, mine tre favoritter. Som da spurv, kjøttmeis og dumpapp. De kan du få I gave etterpå. Til å hjelpe meg så har jeg fått huka inn en biolog med doktorgrad I evolusjonsbiologi, Hanna Nyborg Støstad. Ja, altså jeg valgte jo dette fordi det de jeg liker best å se på. Ut av vinduet. Hva den største forskjellen på de tre?
Den største forskjellen egentlig fargen.
Ja. ja. ok, det utseende liksom.
De ganske like sånn fugletyper. Sånn, hvis man ser på fuglene som en helhet, så de ganske sånn nært beslektet. Men de forskjellige familier da. Så spruvefamilien og finkefamilien og meisefamilien. Men de ganske like I type økologi og sånn, og ganske lik størrelse. Kjøttmeisen litt mindre.
Ja.
Og så det noen sånne detaljforskjeller, og de synger litt forskjellig og sånn. Ja.
Så kjøttmeisen minst, for jeg liksom tenkte at spurven var minst.
Vet du, jeg skal ærlig innrømme at jeg ble litt overrasket. Jeg måtte google det for å sjekke.
Ja.
For å liksom finne antall gram og sånn. Og kjøttmeisen minst, men spurven og dumpappen omtrent like store. Sånn 20-25 gram.
Men så lite?
Ja, kjøttmeisen sånn 15-20, litt mindre.
For det gikk en spurv I ruta tidligere I år, og så under løftene så tenkte jeg, I alle dager, så lett?
Ja, det jo bare fjær.
Ja, ikke sant?
Ja, nesten bare fjær.
Men det ikke noe kjøtt på de deltatt omtrent?
Bitter litt. de har litt muskler. Og så har de jo, altså beina hule, det sånne små porøse, så beina porøse, sånn at de skal være så lette som mulig.
Hva forventet levealder på en sånn fugl?
Altså, gjennomsnitt kanskje sånn 2-3 år. Men det veldig, veldig stor variasjon. Så de aller, aller fleste fugler dør når de bittesmå, altså egg eller unger, noen måneder gamle, liksom. Faktisk ganske få fugler som overlever til de voksne. Mens hvis de først blir voksne, hvis de overlever liksom den første vinteren og kommer til våren igjen, så kan de fort leve noen år. Og de eldste kan bli typ 10, kanskje 15 år, maks.
15 år gammel spurv, det teknisk
Men det sjelden. Ja. Det sånn, wow, rekordholder. Ja.
Ja. Har det vært gjort noen forsøk på i fangenskap og bare se hvor gammel de kan bli?
det vet jeg faktisk ikke. Ikke som jeg har hørt om.
vi må ta livet litt fra starten, tror jeg. Bare ta det fase for fase. Det begynner jo som egg. Hvor de? Hvor egga? Jeg har ikke sett eggene, tror jeg, da, til noen av disse.
Nei, de gjemmer seg jo ganske godt, fordi de ikke skal bli spist av fugler og rotter og alle mulige ting som vil spise dem. Så de I reire, og altså dumpapp lager et sånt klassisk fuglereir, på en måte, med små pinner og sånn, som de lager I en busk. Gjerne dypt inn I en busk noen meter over bakken, sånn at vi ikke ser det så lett. mens spurv og kjøttmeis hekker I hulrom. Så de vil gjerne ha liksom, et hult tre. Nå har vi menneskene kuttet ned de fleste huletrærne, så da finner de kanskje en postkasse, eller en hulrom I en bygning, eller en fuglekasse, hvis de heldige. Så sitter de der og ruger da, disse foreldrefuglene på eggene sine I et par uker. Og så klekker eggene. Og så sitter de og ber etter mat, da, de små ungene, I kanskje 2 eller 3 uker til. Og så de voksne nok til å forlate reire.
Men hvor mye mat må de ha I seg på den tiden? For det fort. Altså, kjapt på å bli voksen.
Ja, for de utrolig, utrolig små når de blir født. Og så blir de jo, de mange dobler jo på en måte I størrelse, så de kanskje sånn 1 eller 2 gram typ når de klekker. Altså bitte, bitte små. Så må de jo ha ganske mye, så foreldrene jo inn og ut og mater og flyr og flyr og flyr for å prøve å finne nok mat til dem. Så gjerne insekter, larver og sånt til dem da.
Men oppe på huset vårt, så vi satt på terrassen en dag, så hørte vi, hadde mistanke da, om at det var noe fuglegreier opp, altså I taket. For vi syntes det var litt sånn rart, syntes det så som var noe fuglebærs oppe på loftet. Og også litt sånn noe strående greier. Så tenkte jeg, det en som har liksom kommet seg oppe der? Og så hørte vi en sånn fæle lyd I takrennen, hørte Og så kom det rusjende ut en liten fuglunge, sånn zoom, ut som badeland-style.
Det var ny.
Ja, og det var, ja, vi var jo, det var jo litt skummelt. Men hva tror du det kan ha vært? For en, altså, det ikke, det dumpapp? Det spurv? Det kjøttmeis, tror du?
Det helt umulig å si.
Men hvem det som, at de skal være mest sånn, troende til å bygge noe inn I et hus?
Kan ha vært kanskje en taksvale eller en låvesvale og sånn. De liker å ligge sånn oppe I taket, liksom. Men det ganske mange forskjellige fugler som potensielt kan nekke oppe I sånn hulrom I bygninger.
Fødes det like mange gutter og jenter?
Sånn cirka. Ja, men det en av de store diskusjonene I biologi om sånn kjønnsforhold, sånn sex ratio, som det heter. Og masse sånne hypoteser om hvilke forskjellige ting som kan påvirke det. Sånn om større hanner som større for flere gutter, fordi de har så gode hanner, så de har flere hannavkom. Det masse sånne forskjellige hypoteser, men ikke sånn kjempemye bevis på det akkurat hva som fører til det ene eller andre, eller det veldig, veldig mange faktorer da, som sannsynligvis spiller inn, og som sannsynligvis ikke gjør sånn kjempemye forskjell, sånn at I de aller fleste tilfellene så det omtrent 50-50. Mm. Ja.
Men det liksom rett fra rede å være voksenfugl, eller det en ungdomstid?
Ja, de har en sånn liten ungdomstid. Oh. Og det en ting som kanskje mange ikke liksom får med seg, fordi disse små fuglene, de jo ganske voksne. De ikke sånn bittesmå fuglunger, men de ikke helt voksne heller. Så de ser litt sånn kjusket ut, kanskje. Og så faller de, eller hopper ut av redet, da. Og så har de en liten periode hvor de liksom flakser litt rundt på bakken, og litt klønete, og ikke helt kan fly igjen, og de liksom prøver å høre etter sangene til faren sin, og lære seg sanger og sånn, hvor de på en måte lærer seg å være ful, da. Og det tar kanskje noen uker eller noe sånt, da. Litt avhengig av forskjellige arter og sånn. Og da de for det første veldig sårbare, fordi de kan ikke fly ordentlig, så da kommer en katt, ikke sant, og så har det bra til den lille fuglen. Men det andre at folk ser dem, og så å nei, stakkars lille fuglen har falt ut av reiret sitt. Så tar de den hjem, og skal gi den mat, og så klarer de å gi den riktig mat, og så dør den. Det skjer ganske ofte. Så det egentlig fint at folk vet at de har en sånn ungdomsperiode, og det helt normalt, og foreldrene pleier å være rundt omkring og gi den mat og sånn. Så det en sårbar periode, men det en del av en del av livet.
Så når vi tror vi snill og skal redde en liten fuglunge, så kan det hende at det bare en liten tenåring som ute og,
yep.
og tråkker vannet litt?
Ja.
Men den der lille krabaten som sklei ned der, det kan jo ha vært en liten sånn tid.
Ja, nå er vi ute I den store verden.
Altså vi gjorde alt riktig da, når vi bare tar, ok, stopp en halv, du... Ja. Du bare nyter livet.
Ja, det fikk jo skikkelig sånn fart ut I livet.
ja, ja. Det noe pubertet her, eller?
Ja, så på den måten at de blir jo ikke kjønnsmoden før på en måte, neste år.
Men altså hele første året så det...
Ja, fordi de hekker jo som regel om våren, for da det mest mat til ungene. Sånn at det første året så bruker de jo på en måte på å bli voksne og lære seg å fly. Og ja, kanskje etter hvert når det nærmer seg så etablerer de et territorie og sånne ting da.
Du sa om de som går ut på bakken at de driver og lytter etter faren sin. Var det en grunn til at du sa faren og ikke foreldrene?
Ja, for det stort sett hanne som synger. Ikke alltid, altså en del andre steder I verden hvor det mer sånn, tropisk klima gjerne og sånn, så det ofte hunder som synger også. Men her oppe, og de aller fleste fuglearter, så det hannene som liksom har den store sangen, fordi de skal imponere hunden. De har et territorie som de beskytter med alle ressursene om våren, og så kommer hundene og skal velge og sånn. Så det liksom hannene som synger stort sett, så derfor må da disse unge fuglene lære sangen av faren sin.
Men det virkelig deres egen far de lærte av også, eller det bare sånn generelt av andres bruer?
Ofte så det det fordi de har gjerne territorie da, så det faren som I nærheten der. Men de hører nok litt på andre også. Men det som litt gøy da at, for de har på en måte noe genetisk sånn anlegg for sangen sin liksom, og så lærer de på måte resten av foreldrene eller faren. Så en kollega av meg fra tidligere, de gjorde for en del år siden et forsøk da, hvor de tok kjøttmeisunger og blåmeisunger, og så bytta de plass. Så de vokste opp I hver sine reir. Og da, når de vokste opp da, så dro de tilbake og hørte hva slags sang de sang. Og da sang de sånn midt I mellom, som blanding.
Og svarsk liksom.
Ja. Så det var ganske morsomt. Det var ganske tydelig sånn, okay, men da det litt gener og litt miljø.
Ja. Sjekket dere hva barna deres igjen gjorde, eller?
Det kan nok hende. De ikke fikk så veldig mange barn. De sliter nok litt på å klare å imponere liksom, hunden, når de ikke engang har lært seg riktig sang.
Men tenk deg, på sikt, tror du fuglene vil bli likere og likere I lyd? Bare sånn, fordi det liksom så mange fugler? Og vi nå I en sånn heldig fase, hvor det masse forskjellige lyder, men sånn over tid...
Nej. Nej, fordi det som sker da
Det så deilig, du ser meg med et sånt dum som om jeg verdens dummeste mann.
men det veldig gode spørsmål. Neida, men det som skjer da jo at disse har disse sangene, og hundene typisk velger en hann basert på blant annet hva slags sang han har. Så hvis en hann har en veldig rar sang, så kommer ikke hun til å velge han å få avkomme, fordi det jo ikke, jeg vet ikke om det en kjøttmeis eller en ørn, liksom jeg vil ha en som ligner på meg, sånn at vi får et avkom som laget sånn som det skal være, og ikke en annen weird blanding. Så derfor velger de hanner som har den sangen som de skal ha, mer eller mindre, og så holder de på en måte seg selv til seg selv, sånn at det blir en art som kanskje spesialisert på en type mat eller noe sånt da. Så hvis det blir mye blanding, så blir de ofte litt sånn imellom artene, og kanskje de for eksempel tilpasset til å spise frø, men så har de fått en hjerne som sier at ja, men jeg vil veldig gjerne ha insekter, og så blir det liksom mismatch. Mm. Så derfor holder artene seg stort sett til hverandre, og derfor har vi arter på en måte.
De gode foreldre, småfuglforeldrene?
Ja, faktisk, de ganske gode foreldre. Så når hunden sitter på reir og ruger, så hun jo en veldig god mor og sitter der nesten hele tiden, og bruker opp masse av sin energi og kapasitet på det. Og da kommer han og mater henne, stort sett. Og så når de har klekket, så flyr både moren og faren ut og inn og ut og finner mat til dem, og det gjør de helt til de klare til å klare seg selv.
For jeg ser jo, nå det jo mye på vannet nå, så det mye ender med andungene, og det virker som der det veldig påpassing litt sånn, virker som de passer på lenger ja. Du tidligere ute med å være for deg selv
ja, og så det litt man ser det nok litt tidligere også, fordi disse kjøttmeisungene som liksom ligger og henger rundt på bakken når de ungdommer så foreldrene I nærheten men de kanskje borte I den busken og finner insekter, og så kommer de tilbake igjen Så de har litt større radius liksom, som de flyr rundt, men de vet hvor ungen Mens endene har på en måte ungene sine veldig sånn tett. Og det jo litt fordi endene, de spiser jo typ gress og vannting som I vannet, så de kan bare spise der hvor de Og andungene også begynner å spise ganske tidlig, mens de små.
Hvor mange søsken det vanlig å ha? Mange I et kull?
Altså spurv og dumpapp har kanskje sånn 4-5, mens kjøttsmeis noen ganger har litt flere, kanskje 10-8, noe sånt nå.
Og hvor mange kan vi forvente at lever opp?
Kanskje sånn 1 eller 2.
Det var lite.
Ja, det litt trist.
Men lägger de flera gånger I löpet av en säsong?
Ja, någon gång gör du det. Det kommer lite på väder och sånt. Men hvis det gode forhold, eller hvis de mister, kanske de mister hele kullet tidlig, så begynner de väldigt fort på nytt igen. Så det varierer litt, men de kan noen ganger gjøre det sånn 2-3 ganger I løpet av året.
Hva som gode forhold da?
Mye insekter, særlig. Og at det litt varmt, fordi hvis det veldig kaldt og mye nedbør, sånn, så bruker de mye energi på å holde seg varme. Ja.
Så kan vi forvente et sånt kull rundt nå, for eksempel?
Ja. Ja.
når det man regner en dumpapp, for eksempel, som voksen?
Jeg tenker vel kanskje at det etter vinteren. Så den jo liksom en ung fugl fortsatt utover året, men når du begynner å nærme deg våren igjen, da har den jo levd på en måte hele det første leveåret snart, og skal begynne å lage sitt eget territorie og forsvare det og lage reier og sånt, så da den på en måte voksen.
Hva prosedyren da, når de skal finne seg og lage seg territorie?
Altså først så må den finne seg en plass som ikke tatt av noen andre, Og da kommer det både på litt sånn hvor tidlig ute man men også hvem som de mest dominante da. Og det handler om størrelse, det handler om farge, det handler om adferd, litt forskjellige ting. Og så finner de liksom dette området da, og kanskje noen sånn knuffing mellom I grensen her, og de synger, og så hører de hvor de andre og så finner de liksom ut av det på forskjellige måter. Og så må man prøve å tiltrekke seg en hund da. Så hunden kommer og prøver å finne en han som passer hennes ønsker. Og så begynner de reirbyggingen da. Ja.
Med en gang de har funnet hverandre, så det oss?
Ja.
De monogame, noen av disse? Dumpappen, spurven eller kjøttpeisen?
Det et godt spørsmål. De stort sett monogame sosialt. Så de henger sammen og bygger rede sammen, og på en måte kjærester liksom. Men så det mye utroskap. Mye utroskap.
på begge sider, holdt jeg på å si?
Ja.
Men
så det de gjør da, det at hunden for eksempel, hun finner seg en han som ja, for de skal ha en hver, ikke sant? Så den beste var tatt, så da får ha liksom den tredje beste da, eller noe sånt. Og så har de reier, og det de to liksom. Men så flyr hun bort og har seg med den beste. Og han også kanskje kan han får spredt sine gener litt rundt omkring og hun får litt flere gener og det her det masse forskning på hvorfor gjør de det, hvem velger de hvorfor velger de den til å være sosial med den til å være utroskap med og så det som jeg forsket på min doktorat det var jo fuglenes spermceller
okay.
som et svært tema masse forskning, flere forskningsgrupper på fuglespermceller de utviklet da, til å være kjemperaske og sånn, fordi disse hannene de vet jo at hundene parer seg med flere hanner, ikke sant? Så derfor må hannenes spermceller være superbra, sånn at det de som befrukter egget hennes.
Så de svømmer fysisk veldig fort?
Ja, ganske fort. Mm.
Fordi det haster før det kommer en ny hund, liksom? Ja. Hvorfor sitter ikke bare vokter da, sånn bare passer på henne etter at de har gjort det de skal, bare sørger for at... Eller gjør de kanskje det?
De gjør det. Ja. De gjør det. Men de må finne seg mat, og så det liksom andre ting som de må gjøre også. Så det
må på jobb, og så... Hvis han på jobb, så det litt sånn. Så skjer det noe greier.
Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men holder de sammen over liksom mellom kullene også, eller det bare monogame I på
hvert kull? Det kan visst gjøre det, så det litt vanskelig, altså, da må man jo ringmerke de og følge de over år og sånn, men det så I hvert fall noe med dompap som at de hadde gjort det, og jeg tror det en greie.
Mm. Vet vi noe om hvordan livet som single spurv for eksempel da, den som ikke får seg en incel spurv, som ikke får seg noen vet du noe om hvordan det blir de bittre og chatter I busken
kjipt nei, jeg tror de ofte så danner de sånne ungkarsflokker liksom
ja. Det sant?
Det jo sant, vi følger internett
de henger liksom bare de sammen Og gamer og slokker
ja, ja det sånne små, sånne bittesmå Playstation
Ja, så de henger, så det kan være en sånn gjeng liksom, med litt sånn frustrerte gutter
ja, de sier så
Ja, for alle damene klarer vel å få seg en partner på et eller annet vis
Jeg tror det flere hanner kanskje som sliter men det varier nok litt fra art til art altså, ja, det ikke
Mitt aller mest interessante for meg så hele nesten hovedgrunnen til at vi sitter her I dag for at jeg lurer på om det kan bli noe kjærlighet mellom typene altså kan vi ha en sånn Romeo og Julie situation hvor en kjøttmeis ser en dumpapp og det kjærlighet ved første blikk og de bare går for det? Det
altså, mellom disse sannsynligvis ikke.
Nei.
Fordi jeg såpass ulike I farge og sang og sånn at det skal nok godt gjøres. Det ikke sånn at det nødvendigvis umulig. Det kan hende at det kunne fysisk funka, liksom. Men de blir på en måte ikke tiltrukket av hverandre fordi dumpapphundene ser etter en knallrød fjæredrakt liksom.
Det jo rødere jo bedre?
Ja, jo rødere jo bedre, stort sett mm. Så det viser noe om hva slags status han har altså næringsmessig, at han har fått seg riktige vitaminer og noe som heter karotenoider som sånn fargestoffer som de får fra maten sånn.
Hva med, altså vet vi noe om hvilken type sang de synes fin? Altså, hva det de liker I lyden? Det høyest mulig volum, eller det noe I melodien? Hva det som tiltrekkende der?
Ja, det nok litt forskjellige ting. Så blant annet så skal det da være noe som høres ut som en kjøttmeissang, eller en dompapsang for eksempel, men dompapen har jo ikke en sånn veldig tydelig, altså kjøttmeisen har en veldig sånn tydelig sang, mens dompapen litt mer sånn trillende, forskjellige toner og sånn. Så da handler det nok veldig mye om ja, volym og at de kan mange forskjellige repertoarer altså en greie, så Svarttrosten for eksempel har masse forskjellige typer sang, og der det visst bra å ha mange forskjellige typer sang og ja, det litt forskjellige parametre liksom, som varierer litt fra art til art hva de liker, og så det litt vanskelig å finne ut helt sikkert hva som det beste liksom
Tror du, nå høres det ut som hvis jeg hører en annen enn disse tre da, som sitter og synger liksom veldig mye forskjellig, da kan det være litt sånn, se på meg, hør på
ja,
meg.
Ja, jeg tror for noen arter så det jo sånn, så noen av dem har en sånn utrolig repertoar, sånn blåstrupe for eksempel, som den som jeg har av de her bamsene her, den hermer jo etter forskjellige ting, så den kan herme etter både andre fugler, men også liksom ting den hører. Så kubjeller, eller en port som går opp og ned, eller et eller annet sånt. Mm. Og det visst ganske attraktivt da, at de kan på en måte vise at de kan synge mange forskjellige ting. De har en ja, stor hjerne, eller hva det
Så papegøyaktig det var?
Ja, litt sånn papegøyaktig.
Vet du noe om disse, skjønner de hverandre, tror du? Altså skjønner spurven, dompappen, kjøttmeisen, altså vet, tror du det?
Ja, litt I hvert fall. Så, altså de jo ikke så veldig opptatt av hverandres sanger, det har vi jo nevnt at de liker liksom hver sin sang. Men de lager jo også en hel del andre lyder, en sånn alarmlyder for eksempel, sånn nå kommer en katt, pass dere. Og det det bevist ganske mye at forskjellige arter hører på hverandres lyder.
Ja.
Så en sånn forskning på at de hadde spilt av småfugllyder. Lurer på om det var kjøttmeis. Med høns, altså fange, høns i fangenskap. Og da hadde de hønsene begynt å bli sånn stresset og se seg om og sånn etter fare. Når de spilte sånn varselrop da, fra kjøttmeis. Så der var det liksom en annen art da, som de hørte etter. Så jeg tror det en del sånne type ting som de skjønner litt sånn på tvers av... Det jo litt sånn som når vi snakker med noen som kan et annet språk. Mm. Hvis man snakker liksom og prøver å ha en normal samtale eller flørte med noen eller noe, så det veldig vanskelig. Men hvis, man, hvis det sånn, det brenner der borte liksom, det klarer man på en måte å kommunisere.
Nå blir jeg så nysgjerrig, for disse har jo med tre sånne plysjfugler her, som med ekte fuglelyder. Har du noen idé om hva, de faktisk, altså hva slags type lyd de kommer med? Om det se på meg, her borte det mat, fare, vet du noen som helst?
Jeg tror alle de sånn, prøver å imponere hundsanger. Den litt rar da.
Kjøttmeis.
Det ikke en veldig typisk kjøttmeis.
Det ikke det?
Nei.
Det stod authentic sounds. Var den dårlig? Det ikke ekte? Det var ekte kjøttmeis.
Ja, men de pleier å være litt mer sånn
Du, jeg har hørt rykte om at kjøttmeis har forskjellig dialekt i Bergen og på Østlandet. Stemmer det?
Ja, altså mange fugler har litt forskjellige dialekter.
Så gøy!
Det veldig gøy. Kjøttmeisen tror jeg vel så mye sånn individvariasjon. Mm. At de synger bare litt forskjellig fra individ til individ. Og så har jeg hørt noen rykter om at kjøttmeisen har begynt å synge enklere sanger nå enn den gjorde før. At før i tiden så var den liksom, hadde en sånn... Du. Den hadde liksom en ekstra tone. Ja. Mens nå den bare to toner. Og at det kan ha å gjøre med at det mer bråk i verden. At det biler, og det vi spiller musikk, og kanskje særlig trafikk. Da. At det lettere for dem å høre hverandre når sangen litt enklere. Men det mange, mange forskjellige arter som har sånn tydelige dialekter. Særlig sånne fugler som har veldig tydelig, tydelig sang, som svartrossen for eksempel. Da. Da jeg dro for å studere i England så gikk jeg ut av bygningen en kveld og så hørte jeg liksom så hørte jeg svarttrosten, men så var det ikke svarttrosten på en måte det var veldig åpenbart at det var en svarttrost, og jeg så den sitte der oppe og synge men så var den liksom, den var litt rar det hørte ikke ut som hjemme da lærte jeg det da at de fuglene har dialekter
spurven, den føler jeg liksom finnes over hele kloden
ja.
Vet du noe om det sånn forskjellig, altså En spurv i Afrika snakker annerledes enn en spurv i New York, liksom?
Ja, altså, alle disse her, og også spurven, har forskjellige underarter, som, hvor det alltid masse diskusjon om det er det forskjellige arter, eller er det en art? Når setter vi grensen for en art, liksom? Så det jo på en måte forskjellige typer, men de jo veldig like, så de kan nok forstå hverandre, vil jeg tro.
Hvor mange typer, eller hva kaller vi det jeg bare kaller for spurv, hva det egentlig heter?
Det en gråspurv.
Gråspurv?
Ja.
Det underarter av gråspurv også, eller det liksom gråspurv en type gråspurv?
Ja, nå skal jeg, uten at jeg har liksom dobbeltsjekket det her rett før jeg kom, så har jeg lyst til å si at det liksom typ 5-6 underarter. Men det også masse forskjellige typer spurv som... Spurven litt interessant fordi den har på en måte utviklet seg liksom sammen med menneskene, på en måte. Så den har liksom fulgt etter oss litt og blitt tilpasset til å spise stivelse og sånn, siden vi gir den så mye mat og sammen med jordbruksrevolusjonen og veldig spennende. Og da har den liksom noen sånne forskjellige grupper som noe man kan kalle arter, og noen er underarter, og så det diskusjon om hva som en art og hva som en underart og sånn. Men si det ja, 10-15 forskjellige spurv eller noe sånt av den, altså, som ligner på gråspurven men så blir det definisjon for da kommer det pilfinken som ligner litt altså, ja, det masse diskusjon, veldig spennende
Men du sier at den har utviklet seg sammen med oss det av de tre som vi snakker mest om i dag, det den som har hatt mest med mennesker å gjøre opp igjennom?
Ja, i hvert fall som vi vet så det en gruppe på Universitetet i Oslo faktisk, som har forsket en del på gråspurven og hvordan den har utviklet seg og genen, dens evolusjon dens og sånn. Og de har funnet seg at omtrent samtidig som jordbruksrevolusjonen så utviklet spurvene seg. Og da endret de seg fra å være en fugl som spiste mer insekter og sånn, til å bli mer avhengig av menneskene og frø, og særlig, så du kan se det på genene som er for å fordøye stivelse, at de endrer seg, og også litt på skallen, at de fikk mye sterkere skalle, som sannsynlig er det til å knuse frø, sånn som, er, som menneskene lagde da. Og så kan man se liksom, at de har da, på en måte skilt seg da, fra de gamle spruene, som er særlig i Midtøsten. Og så har de da på en måte spredt seg sammen med menneskene. Og nå finnes de jo over hele verden, så de har jo vært kjempesuksess. Så for rundt 200 år siden da, så ble de innført til Amerika, for eksempel. Fordi de europeerne som bosatte seg der syntes det var litt kjedelig, uten at de kjente
fulle. De tok det med
seg. Ja, de tok det med seg. Så nå er den jo, den er jo en fremmedart da, egentlig, i Amerika. Som, ja, de europeerne savnet de kjente fuglene sine, liksom.
Er det en invaderende art? Presser den andre fugler ut?
Ja, jeg tror den gjør det, altså. Så litt usikker på hvilken grad den gjør det, men den er kjent som en fremmedart i Amerika, som på en måte er sånn litt upopulær og vil helst ikke ha den der. Men så det som har skjedd de siste 50 årene er at den har gått kraftig tilbake, særlig i Amerika, men også i England og sånn. Så i Amerika så er de på en måte, jeg tror mange er litt triste for det, fordi de kjenner den fra barndommen og sånn, men så er den jo egentlig fremdart, så de er på en måte glad for det også.
Den gamle spurve, vet du, altså hvordan har den forandret seg i utseende? Vet du noe om det? Bortsett fra det med kranier, har den blitt større, har den blitt mindre? Hvilken vei går den? Etter
det, som... det tror jeg ikke det så stor forskjell på, uten at jeg er helt sikker på den.
Mm. Jeg synes de har så jevn, konsistent størrelse. Er det en eller annen superfordel med å være akkurat den sizen som spruven, kjøttmeisen og dompappen har?
Ja, det er jo det. Altså, det er jo litt forskjell. Da. Sånn som blåmeisen, den er nede på 10 gram, så den har også funnet en ny måte å være på. Men det er jo en del av de som er omtrent der, og det har jo kanskje noe med å gjøre den balansen mellom å... For du må finne nok mat til å holde deg gående, og så må du være liten nok til å kunne liksom, sno deg unna fiender når de kommer. Men det finnes jo på en måte fugler i alle former og fasonger som finner fin måte å gjøre det på. Så det er liksom forskjellige varianter.
Det var gøy du sa det at spurven liksom har fulgt oss, for det slo meg at den, jeg synes den blir likere og likere dua. Den blir liksom, ja men skjønner jeg mener, jeg synes den blir mindre, den blir mindre og mindre redd. Jeg føler at jeg er mindre redd for mennesker nå enn bare da jeg var liten på en måte. Nå kommer liksom, ja, dette er ikke noe stress, de er ikke noe farlige.
Ja, men det gjør de. Og man ser det over hele verden, fugler og andre dyr også, at de blir mer og mer altså tøffere og mer aggressive og mer sosiale og mindre redde i byene enn i andre steder. Og det ser man også at det er både fordi de blir vant til det, men det er også genetisk at de fuglene som er i byene, de hvis de er litt tøffe og liksom tør å snappe maten ut av fingrene på oss, så gjør de det bra, og så får de masse avkom som ligner på dem, og så blir det flere og flere av de tøffe fuglene da. Mens de som er litt nervøse og bare sitter stille, de får jo ikke noe mat, og så får de ikke noen fordeler heller, fordi det er jo ikke så mange rovdyr i byene, så de får liksom ikke den fordelen av å ikke bli spist så mye, for ingen av dem blir på en måte spist.
Hvis vi går tilbake til livet, til småfuglene, hva er det de dør av, stort sett?
Enten at de blir spist, eller at de sulter ihjel.
Ja.
Ja.
To kule måter.
De dør liksom ikke av trafikkulykker.
Men sykdommer og sånn, får de, er det ikke noe sånn...
Jo, de kan, jo, det er selvfølgelig en hel masse andre ting også, men det er stort sett at de blir spist eller at de sulter ihjel, og så kan de for eksempel bli syke. Det er en del parasitter og sånn, som kan være kjipe. Mange av dem klarer ikke noe å leve med en del av de parasittene. Så det er en god grunn til at man bør vaske seg på hendene hvis man har vært borte i en fugl, at de har ofte fjærlus og diverse greier som henger med dem. Liksom. Og så er det litt kjipt, men så klarer de ofte å overleve. Men da blir de jo svekka, så da kanskje de er, det er mer sannsynlig at de sulter ihjel, da, fordi de ikke har det like bra. Og så er det jo en del som dør av å fly inn i vinduer. Det er ganske mange, faktisk, i løpet av et år. Og så er det en del, og ganske mange som, ja, det er forsvitt også å bli spist, da, og bli spist av katter.
Er det katt som er den største småfugldreperen?
Litt usikker på om det er den største, men det er i hvert fall en veldig stor andel. Så det var en studie i Amerika som snakket om liksom millioner og millioner uten at jeg husker akkurat det tallet. Men det er en merkbar påvirkning på fuglebestandene er huskatter. Så det er jo, fuglene er jo truet på en måte av at de mister habitat, de har ikke så mange steder å leve lenger og sånne ting, men det er også huskatter som er et problem for dem faktisk.
Kristoffer Reinsfeldt har stilt et spørsmål her. Hvilke andre fugler spiser kjøttmeis og dumpapp? Altså er det, hva er fuglefiendene?
Fuglefiendene, når de er voksne, er det kanskje særlig spurvehauk, ligger i navnet, som er, den tar det, men så er det jo andre typer rovfugler, hønsehauk og ugler kanskje og sånne ting. Men når de er små, særlig når de driver og hopper litt sånn hjelpeløse rundt på bakken, så er det liksom, ja, kråke, nøttekråke, ja, litt mindre fugler også.
Kråka spiser andre fugler også,
ja? Ja, kan det. Særlig de litt sånn store, sånn svartkråke og sånn. Og så når de er i reire, så er de jo veldig utsatte. Da kommer ofte hakkespetten inn, for eksempel, og tar noen.
Ja. Men noen av disse, spurven, kjøttmeisen eller dumpappen, spiser de, kan de hive seg på kjøttigheten hvis det kniper?
Nei, de er ikke helt der egentlig. De spiser jo, altså, de spiser jo på en måte kjøtt på den måten de spiser insekter. Da. Mm. Så de spiser jo larver og sånn, så de er ikke vegetarianere liksom. Men de er også små selv, så de klarer ikke å spise noe.
Men de vil ikke gå løs på åtsel, for eksempel, hvis de finner det?
Nei, det, jo, de kan vel kanskje det. Jo, jeg fant ut den der flaggemusartikkel som jeg sendte deg.
Ja, 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 den ja.
Den holdt jeg på å glemme, det var jo så rart. At kjøttmeis spiste flaggemushjerner, var det ikke det? Altså, jeg fant det litt sånn sent på søndagskvelden.
Det var ikke flaggemus som lå liksom bare i dvale, og da var kjøttmeisen innom og bare, ja, perfekt.
Ja, ja. Ja, og så stod det at i år, altså de årene hvor det var lite, eller tidene hvor det var lite mat ellers, da var det mer flaggemusspising, liksom.
Men det var ikke her hjemme, tror jeg.
Nei, det var i Polen eller sånt.
Ja, det var litt for nærmere.
Ja, ja.
Jeg liker liksom ikke helt tanken på at det er en sånn...
Det var litt sånn, så var det sånn illustrasjon. Det var kanskje på Twitter en sånn illustrasjon, når man laget sånn bilde av en kjøttmeis som stod liksom med nebbe ned i sånn flaggemuskjerne. Det var litt grufullt.
Kristoffer spør også om fugler da, som spiser kjøttmeis og dumpapp, om de foretrekker den ene foran den andre som et måltid. Vet du om er det noen av de som er mer populære på fuglebuffeten?
Jeg måtte tenke litt på den, så var det litt vanskelig å liksom, kunne, det var ikke så lett å google liksom, for å finne meg ut av det liksom. Jeg tror ikke det noe så veldig stor forskjell. Kanskje dumpappen litt mer, for den så fargerik, så kanskje den blir litt lettere å se.
Hvor viktig er syn, altså hvilken sans er viktigst for småfuglene? Er det syne, er det hørselen? Hva har du for å få seg det?
Nei, de bruker nok alle, men kanskje, ja, nei, jeg vet ikke, syn og hørselen, begge to, jeg vet ikke om det er noe veldig stor forskjell mellom dem egentlig. De er ikke sånn super gode på å se eller høre, men ganske gode på begge. De bruker jo lukt også litt, særlig når de skal velge partner sannsynligvis.
Har de nesebor noen sted?
Ja, de har...
Ja, det høla her, det er lukte... De lukter der, ja.
Mm. Så det som er litt gøy, da, det er at det er en kjertel som er liksom helt øverst på halen, liksom her nederst på ryggen der, som heter gompkjertel, som man ikke vet om mindre man har holdt en fugl og lett etter den, for den er vanskelig å se. Og der kommer det ut sånn liten noen liksom oljeaktig substans som de gnir utover med fjerne. Så når de står liksom og gnir seg med fjerne, så, nei, med nebbe, så er det den de liksom gnir utover da, for å holde fjerne vannfaste og sånn. Og den lukter, visst nok, sies det. Og at de kan bruke den liksom til å velge partnere da, som kanskje er like som seg genetisk og sånn.
Hvordan er det de bruker de dette å markere revirhål? Vet du noe om det?
Det tror jeg ikke.
Hvordan er det de markerer reviret? Hvordan er det de liksom sier fra at dette er mitt område?
Typisk så sitter de liksom et sted og synger veldig høyt, og da ser den andre fuglen, ok, han synger der, og så er det kanskje område rundt der, og hvis de andre kommer for nærme, så flyr han bort og jager de vekk.
Hvordan er det slåssingen foregår da, hvis det blir slåsskamp?
Nei, det blir liksom bare fjær overalt.
Og... Er det noen mål? Er det sånn, jeg har jo hatt kaniner og sett hvordan det gikk for seg. Jeg var så overrasket, og det var så mye biting, for eksempel.
Ja.
Er det hakkelig med nebbel? Er det kløret inn? Eller?
Jeg tror de liksom gjør det de får til. Ja. Alt mulig. Men det blir ofte mye sånn flaksing og fjær og bare kom deg vekk liksom. Jeg tror det ikke så veldig ofte de liksom blir fysisk skadet, tror jeg. Det ofte mye ja.
Støy.
Mye støy.
Hvordan er det noen forskjell i kostholdet på disse tre?
De er ganske like i kosthold egentlig. Dompappen har en sånn rykte på seg for å spise mye sånn frukt, sånn blomsterknapper på frukttrær. Så på Vestlandet så har det vært skuddpremie på dompappen fordi de ikke ville at det skulle ta fruktavlingen. Så men det har vi ikke hørt om noen av de to andre, men ja, på alle sånne steder hvor det står hva de spiser, så er det på en måte de samme tingene. Det er som frø og knopper og insekter, og så varierer litt rundt om året, så ofte på våren så spiser de mer insekter.
Når jeg ser av og til, det er litt sånn sand i oppkjørselen hos oss, så innimellom så ser jeg liksom, det er det gøyeste jeg vet, ser jeg en sånn spur som legger seg ned, og så gjør den freser liksom rundt i sanda. Ser som han bader på en eller annen måte. Hva han driver med da?
Ja, han driver egentlig og bader. Ja, en sånn sandbading.
Why?
Så han, denne oljen da, som jeg nevnte,
ja.
Ikke sant? Da har han ganske mye olje på fjernhjernet. Også når han da får masse sand på de, så faller liksom litt av den oljen av sammen med sandet. Og da både så får de vekk, sånn, når det blir for mye olje, så får de den av. Men i tillegg så den sanda og oljen, det liksom gnisser litt, så da får de rensa for parasitter og alle mulige andre ting som de ikke vil ha, så blir de rene på en måte.
Men jeg har ikke sett hverken kjøttmeis eller dompapp drive med det samme?
Det kan nok hende at du ikke har sett nærme nok.
Ja, eller er det bare fordi det
Nei, jeg har også sett spurrene mest gjøre det, men jeg vet ikke om det noen spesiell grunn til at de andre ikke skal gjøre det. Jeg leste at fugler som ikke har sånn gompkjertel, for det noen arter som ikke har det, de pleier ikke å drive med sandbading. Men alle disse tre har det, så jeg vet egentlig ikke helt.
Gry har spurt, gråspurv går bananas i fuglebadet. Eneste som stikker innom, er gråspurven fuglenes svar på badeglade flat-coated retrievere?
Jeg bare lyst til å si ja, for det var så kult.
Ja, men er de litt mer badeglade og lekende enn de to andre, eller?
Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke hatt noen spesielt inntrykk av det. Jeg tenker egentlig at blåmeisen er den som er litt sånn atletisk og driver med sånne ting, men det er kanskje tilfeldig at det er...
Er det noe eget med blåmeisen forresten? Ja, det er et par blåmeis utenfor hos meg også.
Ja, blåmeiser er ganske kule. De er skikkelig sånn angry bird, skikkelig sinna. Oh, ja. Ja, utrolig sinna småfugler. For det første er de jo mindre, så de er omtrent halvparten så store av de her. Og så er de veldig atletiske og hopper rundt og sitter nesten aldri stille og sitter ofte opp ned på greinene og masse sånn greier. Og jeg har vært med på noen ganger å fange dem for å ta blodprøver og sånt av dem. Og de er så sinte. Så hvis du tar en kjøttmeis for eksempel, så bare sitter den i hånden og bare, ja, jeg bare venter her til du er ferdig. Jeg er veldig søt. Men så får du en blåmeis, så haker den, og den hakker, og den skal gjerne sånn inn mellom neglebåndet, og liksom der skal den bite, og det gjør så vondt. Og den gir seg ikke, og den vil bare ja, så sinne hver gang. Skikkelig, skikkelig sinne.
Og det liker jeg, vet du.
Ok. I tillegg, det er noe annet som er litt gøy med blåmeis, er at vi ser at den er blå, og det er for den heter blåmeis, ikke sant? Mens det som, hvis man ser på den med sånn ultrafiolett lys, så ser man at de gløder jo i sånn ultrafiolett lys. Så selv om vi ser den sterkest i liksom den blå spektret av lyset, så ser fuglene som kan se ultrafiolett lys, de ser den i sånn ultrafiolett. Så egentlig burde den hete sånn ultrafiolett meis.
Men er det en av de som virkelig har mest i det spektret?
Ja, ja. Og hannene har sterkere enn hundene. Så det er på en måte en sånn, fordi vi ser ganske, de ser ganske like ut, hunden og han for oss på blåmeis. Mens for dem så ser han, de er mye sterkere sånn farge på det blå.
Men det passer jo bra da med lynne tydeligvis. Andre fugler må bare si, oi der kommer de små hissekroppene ja. Som bare lyser.
Ja, for å holde hundene.
Ildkula av aggresjon som bare flytter gjennom lufta.
Ja, det er litt sånn.
Altså jævla kult. Er det noen andre som er veldig tydelige som vi vet om? I det fargespektret?
På ultrafioret.
Ja.
Blåstrupe, faktisk. Litt samme. Så den har sånn blå og oransje farger på brystet. Den har også sånn blå ultrafiolett, at man kan se de der. Så det har vel gjort noen forsøk med at man tegner på de for å liksom dekke det til og teste det for de mindre parringer og sånn.
Men är de lika hissiga eller blåstrupa?
Nej, de är jättesöta.
Åh, så synd. Det var gud, det var en sån fällestreck. Ja. Att det är en sån hemlig signal.
Nej, blåstrupa är samma som de. De sitter där så pent och väntar på tur, väldigt söta.
Jag ska ta en som går på en annan fågel också. För det det var ett spörsmål som jag hade och så kom det jaggu fläsk mig från en lytter också. Det där med linärla.
Ja.
Hvis du kör I bil så kommer det linärla förland och då all annan fågel flyr till sidan. Men linärla vill liksom bara dippa föran bilen så han följer där bort över vägen och flyttar alltså den tar den skener inte bort den bara ja och så bara så måste du liksom ligga I 5 km I timmen och det menar jag är ett trick och för den var det en annan som sa där också är det morsomt för linärla att sätta sig I vägen och fly bort lika för det kommer bil
Det gøy, fordi etter jeg fikk disse spørsmålene, så har jeg jo sett, det har skjedd med meg sånn ja. 5 ganger ja. På gårdsveien. Ja. Så tenker jeg på det, hva den driver med? Jeg vet ikke helt sikkert, men det jeg tror at når vi kjører bortover, så virvler det opp insekter, som også flyr da, som flyrsveien når vi kommer, kanskje en liten mygg eller et eller annet, som bare, oi, da kommer det en bil, og så flyr myggen, og da kommer det nærla, og snapper den opp.
Så de bare sier takk, fortsett.
Ja,
jeg tror det. Takk for jobbet, hjelpen liksom.
Jeg tror det.
Det bare smarte liksom.
Ja.
Du, av disse tre, hvem det som mest sosial, og hvem minst?
Jeg vil kanskje si at spruven mest sosial. Mm. De jo alle tre liksom, har territorier, men kan også være I flokker liksom. Men jeg tror nok spruven kanskje den minst territorielle og mest sosiale av dem. Det jo typisk at vi liksom ser en helt sånn busk med masse spru bare sitte og kjattre der.
Det da neutral grunn når det sitter en busk tjåka full av spru? Tror
du? Ja, jeg tror det. Jeg tror det ofte sånn at det kanskje ungfugler eller at de ikke har liksom funnet ut av territorien sin enda eller sånn. Men det kan jo også hende at de har liksom sine små revirer innenfor der.
Det jo et voldsomt med kakkel I en sånn spurvebusk. Det noe poeng med det? Vet vi noe om, det blir jo sikkert bare gjetting, men har vi noen forståelse av hvorfor det så voldsomt mye kakkel? Altså, hva, det bare her er jeg? Eller det beskjed, tror vi, som har gitt?
Jeg tenker at det må være beskjed, fordi, ellers ville de ikke gjort det, fordi hver gang de sier sånn, og lager lyd, så det jo mye større sjanse for at for eksempel en katt eller en annen fugl kommer og tar dem. Så det jo en ganske stor kostnad ved å lage så mye lyd, så det logisk at det må være en eller annen fordel. Så sannsynligvis så driver de å kommunisere mellom hverandre, og sier enten sånn, flytt der, dette min grein, eller der borte har jeg funnet masse kul mat, eller god mat. Du kan fly bort dit, eller ja, der kommer det en katt fast deg, eller ja, alle mulige forskjellige ting. Ja.
Gjøres det noen særlig forskning på å prøve å finne ut av hva fuglene faktisk sier, og skjønne noe av språket deres?
Ja, det gjøres nok litt, men det ganske vanskelig å på en måte sette halen på grisen. Det gjøres nok kanskje litt mer med litt større fugler, som litt lettere å forske på. Sånn fugler som, ja, det kanskje litt større fugler, ja. Noen I Amerika for eksempel, så har de sånn forsøk hvor de har prøvd å komme med sånn, her kommer det en slange, her kommer det en rev, lager de forskjellige lyder, den typen ting. Jeg vet ikke om jeg har lest noe på spurv spesifikt egentlig, eller på akkurat disse her. Men det forskes jo utrolig mye på, og særlig på kjøttmeis egentlig, forskes det veldig, veldig mye.
Hvorfor akkurat på kjøttmeis?
Jeg tror det blitt en greie, og da det mye kunnskap, og da det lettere å på en måte bygge på den kunnskapen. Og så finnes det liksom forskningsstasjoner, sånn som I England, utenfor Oxford, så det en skog som heter Witham Woods, hvor de har kjøttmeis, fuglekasser, som de har sjekket og gjort forskning på I mange ti år. Så de har en kjempelang tidsserie med liksom, alle de har slektskap, og alle har fargeringer, og de kjenner alle individene, og det kjempemasse greier. Så da det veldig rett for forskerne å gå inn og analysere de individene, fordi de allerede har ja, hvem som foreldrene til dem, og alle sånne ting.
Ja. Kjøttmeisen overalt, den også, eller den europeisk?
Den mest europeisk, også over til Asia, mot liksom, Nord-Russland, og ned mot Japan, og Nord-Kina og sånn. Også litt I Nord-Afrika, hvis jeg husker riktig. Og dompappen egentlig samme utenom Nord-Afrika. Men spurven hele verden, unntatt Antarktis.
Så du kan ikke forvente å se hverken kjøttmeis eller dompapp I USA?
Nei.
Det noen forskjell på intelligens på disse tre?
Jeg prøvde å finne ut av det, men jeg klarte ikke å finne ut. Jeg tror ikke det.
Vi regnes de som smarte?
Altså, ja, de ganske smarte. Eller så alt relativt, da.
Ja, men jeg tenker liksom, kråka definert, den glup, liksom.
Ikke sant, ja. Og kråkefugler generelt, liksom ravn og sånne ting, de jo ansett som å være veldig smarte. Men spurvefugler, altså hvis jeg ser på den store gruppa spurvefugler, som liksom denne typen fugler, også ganske smarte og ganske sånn kreative egentlig. Kan ofte finne løsninger, så du kan gi dem sånn oppgave, sånn, hvis du trekker i denne tråden, så får du god bit, hvis du trekker i den, så får du ikke god bit, så lærer de seg det, og åpne bokser, og ja, ja. Så det en del studier på Barbados-dompappen, som var smart, og den kunne gjøre forskjellige sånne oppgaver som de lærte den med å dytte her og trekke det her, så kommer det noe mat og sånn. Og kjøttmeisen også ganske smart. Så det et studie som litt kult, hvor de tok noen fugler ut av flokken sin, og så hadde de noen sånne bokser hvor du kunne åpne, eller fuglen da, kunne åpne boksen ved å dytte døra enten til høyre eller til venstre. Og noen av dem lærte at hvis du dytter døra til venstre, så får du mat. Mens noen andre av dem lærte at hvis du dytter døra til høyre, så får du mat. Og så var de der noen uker og lærte det. De fikk bare mat når de gjorde det ene eller det andre. Og så ble de slått ut i flokken sin igjen. Og så satte de ut matere hvor du kunne få mat hvis du dyttet den enten til høyre eller til venstre. Så du fikk mat uansett. Så de fuglene som hadde lært at du skulle gjøre det til høyre, de gjorde det til høyre. Og da lærte alle de andre fuglene i flokken, alle de åpnet til høyre. Mens de som hadde lært den åpnet til venstre, da alle de fuglene, også de som ikke hadde lært det selv, de fulgte vennene sine, så åpnet alle de til venstre. Og også når de da liksom et år etterpå kom tilbake, de hadde fått unger, så gjorde ungene også det som foreldrene hadde lært. Så de driver jo på en måte hermer etter hverandre, eller lærer bort og sånn, og da må de være ganske intelligent.
Og så det jo tydeligvis ganske sosiale også, da, for det ikke sånn at, vet du hva, jeg skal holde dette for meg selv, den driver jo tydeligvis og sprer informasjon.
Ja, ja, ja.
Du ser en av nytteverdi der.
Ja, så, men det litt vanskelig å liksom skille i hvilken grad lærer de bort, og i hvilken grad bare observerer de og hermer. Det ganske vanskelig å liksom bevise at en kjøttmeis sier sånn, hei, hei, kom hit, dette, sånn gjør du det, versus at den bare følger med og hermer. Men det veldig tydelig at de kan herme, sånn som i det eksperimentet, at de kan jo bare ha lært det ved hjelp av de andre fuglene. Men sannsynligvis så det nok mye at de observerer og hermer.
Jeg ble litt sånn gira, for altså, du enig at kråka smartere enn dompappen, eller?
Ja, jeg tror vi kan si det.
Ja, ikke sant? Hvis vi fortsetter nedover. For da det jo, da vi, altså, ikke sant? Kråka smart, den ganske, ganske glup. Har vi en fugl som litt tett? Så vil vi si, den her ikke så, her står det ikke så bra til det. Nesten litt rart at den finnes.
Altså jeg har litt lyst til å si sånn typ andefugler.
Andeende? Hvorfor det? De som er så glad i?
Jeg har ingen god grunn til at jeg sier det.
Nei, men er det
jeg vet ikke.
Nei.
Det var ikke så, jeg tror ikke det sånn, hvis du googler sånn intelligens, så det ikke så mange som har forsket på sånn, denne fuglen litt dum. Det blir liksom ikke så mye forskning.
Vil den kanskje ha dødd ut av seg selv, hvis den var dum?
Det kommer an på hva du mener med dum, ikke sant? En bakterie er jo dum, liksom. Men det
vi har definert kråka som smart. Ja. Da tenker jeg, da må du en som ikke har noen kråkeegenskaper, den klarer ikke å løse en eneste oppgave med maten må borte mot lande i kjeften på.
Ja, altså det jo en del fugler som litt mer sånn passive, kanskje.
Mm.
Men fugler generelt, fugler generelt jo en ganske smart gruppe dyr. Ja. Det litt sånn, greia deres jo å prøve å liksom finne forskjellige ting ute i verden, og de har forskjellige nisjer, og ja. Jeg vet ikke om jeg liksom vil si at det alltid noen som dummere enn andre, liksom, men jeg tror ikke liksom, det ikke noen som helt blåst, liksom.
hvor langt kan de fly?
De, altså, det kommer an på kan eller gjør. De kan jo fly veldig langt.
I et strekk?
Ja, de kan jo fly langt i et strekk også, men disse her pleier ikke å trekke. Sånn at det her standfugler, mer eller mindre, som ikke liksom flyr til Afrika og sånn. Så, sånn som spurven, altså, de flyr kanskje typ 10-20 kilometer maks når de skal flytte seg fra fødestedet sitt til der de skal bo. og så bare holder de seg i et område, så de pleier ikke å fly så veldig langt. Men de kan fly langt. Jeg leste noe om at en kjøttmeis som fløy liksom 1300 kilometer på 16 dager, eller hva det var for noe. Så det var kjempelangt. Og det jo masse småfugler som flyr kjempelangt. Steinskvetten for eksempel, den ene den trekker jo fra Alaska til midt i Afrika hvert år, og tilbake igjen hvert år.
Men krysser de hav og sånn?
Ja, ja. Flyr midt over havet og over alt sammen.
Men hadde en dump-up, klarte liksom, teknisk sett tror du, klarte å fly fra Bergen til England?
Ja.
Hadde det? Krysset havet der?
Det en del, altså dump-upen av disse her, så det dump-upen som mest sånn trekkfuglaktig. De flytter seg en del etter hvor det mat. Så det kan godt hende at de vil flytte til England, ja. Det skal du ikke se bort fra.
Vet du noe om hvordan de klarer å navigere? Hvordan det fungerer praktisk inni
det? Ja, det ganske spennende egentlig. Det har vært ganske mye forskning på det. Og det virker som det flere ting som spiller inn. Så at de både har, de har en sånn magnetisk, altså de kjenner hva heter det, jordas magnetiske felt. Inni hodet liksom som ganske fascinerende og så kan de navigere med stjernehimmelen det var en fyr i Amerika som putta masse fugler inn I en sånn planetarium også det var ikke akkurat disse artene her da men så fant de at når da tiden kom for at de skulle trekke så fløy de jo da etter stjernehimmelen sånn som nå inne I det planetariet Og ikke sånn som det var utenfor.
Åh, det bølt, altså.
altså, det en del sånn dyre forsøk, hvor man tenker sånn, stakkars dyre.
Men vet du noe om hvordan det fungerer praktisk med den magnetgreia I skallen? Det en magnetisk bit som løs, som flytter seg litt rundt? Vet du noe om akkurat hvordan magnetismen slår ut?
Jeg tror egentlig ikke man vet det ordentlig. Det litt som hvis noen ikke kunne lukte, Hvordan skulle du forklart dem lukt? Mm. Det liksom en sånn sensor, holdt jeg på å si, som veldig vanskelig å forklare. Jeg tror det litt sånn at de har på en måte, de kan forstå det, men jeg tror ikke, jeg vet ikke om vi helt klarer å forstå hvordan det på en måte, fordi vi ikke har den typen sans da. Men jeg egentlig ikke noen ekspert på akkurat det, så jeg ikke helt sikker.
Hvor trygge bestanden av de tre her?
Altså akkurat disse hvertfall I Norge og globalt på en måte, trygge. Vi kommer ikke til å liksom, miste kjøttmeisen eller suren eller dumpappen, egentlig. De har det ganske bra. Men lokalt så kan det være større problemer. Sånn som Spurven nevnte jo før at I England og USA har den jo gått nedover. Og dumpappen I England så den på noe som heter Amber List, det var sånn oransje liste, fordi den har gått mye ned før, på sånn 60-70-tallet tror jeg, og så har den gått litt opp igjen nå I de siste men der den fortsatt sånn de holder litt øye med den men I Norge så går det egentlig ganske bra med alle disse tre, så kjøttmeis det, var det 2-4 millioner individer mens av de to andre sånn 200.000 typ. Det ganske mange da.
Det mest kjøttmeis av disse tre?
Ja, det visst. Nå skal jeg sjekke tallene mine. Så jeg,
ja, jeg har så følelsen at jeg ser mest spurv.
Ja, men det veldig mange spurver rundt I byene, vet du. Og så kjøttmeis det nok flere av dem ute I skogen. Det alt for mange. Kan vi se. Kjøttmeis mellom 2-4 millioner I Norge. Spurv 250.000 til 500.000. Samme for dumpapp.
De mye Nei, mer synlige, altså. Det er bedre branding på spurven. PR-avdelingen tydeligere.
Ja, den tydeligere. Ja. Men du vet, Norges mest tallrike fugl. Det en som heter løvsanger.
Ante jeg ikke.
Ikke sant? Aldri hørt om. Eller jeg har hørt om den da, men mange har ikke hørt om den.
Hvor mange den da?
Det skal jeg ikke si på stående fot, men det sånn typ altså 10 millioner, jeg vet ikke.
Hvor den da?
Noen mange. Den ute I skogen. Løvskogen. Den veldig liten. Liksom beige-aktig, brun farge. Og så sitter den og synger. Den utrolig pen, utrolig pen sang. Skikkelig sånn trillende, vakker sang. Men den gjør ikke så mye ut av seg, liksom. Den ikke så lett å se. Jeg tror hvis man lærte seg sangen altså jeg kan jo sangen, jeg hører den jo overalt egentlig men man ser den ikke så mye og den ikke sånn som dumpappen som liksom veldig sterk farge og så den ikke så veldig glad I å gå på fuglematere Så man ser den ikke på fuglematerne, og da det jo ingen som legger merke til det.
Luring. Vi jobber i kulissene, liksom. Bare tar over skogen. Du nevnte I sted at det en del fugl som går I ruta.
Ja.
Jeg opplevde det selv da. Det var min store, første store grusomme opplevelse med å komme til, flytte til Drammen, hus. Ah, hus, bump! Sånn, oi, ja, sånn det nå, ja. Sånn, to timer med ny bolig. Hva prosedyren da? For det var så Altså, skal jeg gjøre noe? Eller hva, altså?
Ja, det som litt fint å gjøre fordi ofte så slår de seg bare litt, og så trenger de litt tid til å komme til hekten igjen, liksom.
Ja.
Så du kan jo bare la den ligge der. Men da det jo en relativ stor sjanse for at det kommer en katt eller en fugl eller et eller annet og spiser den I mellomtiden. Så hvis du tar den med kanskje inn, eller et eller annet sted hvor du kan passe på den, I en liten boks eller et eller annet sånt, og så holder du øye med den til den liksom begynner å kvikne til litt, og så kan man slippe den ut igjen. Ja. Men ikke liksom ha den kjempelenge og gi den mat og masse sånt, men bare hvis den ikke kvikner til, da det ikke håp.
For min store skrek var, må jeg gjøre noe nå? Må jeg inn og humant avlive? Jeg var sånn usikker. Oslo skrek I meg. Dette kan du ikke. Velkommen til...
ja. Nei, men når de har kommet I vinduet, så I de aller fleste tilfeller, så våkner de til etter hvert. Ja. De har liksom fått en liten hjernerystelse. Hvis de ikke våkner til, da det sannsynligvis død av seg selv, så tenkte du ikke gjøre noe. Men hvis man finner en fugl som liksom skadet, så det egentlig det retteste å ta den med til en veterinær. Fordi veterinærer har plikt til å hjelpe skadde ville dyr. Plikt til å hjelpe I dette tilfellet betyr nesten alltid at de avliver den, men da trenger du I hvert fall ikke gjøre det. Så det å liksom skulle ta dem med inn og liksom gi dem mat, og sånt, det funker nesten aldri.
Nei.
Fordi de må ha liksom spesifikk type mat og alt mulig, og det blir veldig vanskelig. Så hvis man I tvil, så bare ta den med til veterinær. Hvis det en stor fugl, hvis du finner en ørn, liksom, så kan du ringe viltnemnda, eller kommunen. Ja. Men det veterinærene som liksom go-to.
Legg det I sofaen.
Lykke til når du våkner.
Liksom. Sitte med ørnen. Jeg valgte jo dumpab, spurv og kjøttmeis. Det noen du tenker, hvorfor tok du ikke med den? Fikk du en sånn, ja det greit nok at du valgte det I de tre, men hvorfor valgte du ikke?
Ja, altså de her jo veldig vanlige, så folk kjenner dem og sånn, så det jo veldig fint å ta med dem. Men jeg veldig glad I stjertmeis.
Stjertmeis?
Stjertmeis. De ganske små, liksom blåmeisstørrelse, og så de liksom runde og kritthvite, og så de en lang hale. Så de ser som en liten Pokémon eller noe sånt. Kanskje litt sånn kjærlighet på pinneaktig variant.
Altså, helt hvite?
Nesten helt hvite, med litt sånn svarte og brune avtegn. Og så har de to sånne bittesmå, sånn kulrunde knappenålsøyne, kølesvarte. De så søte. De verdens søteste fugler, jeg helt sikker på. Og de ganske kule, fordi de flyr rundt I flokker, ofte store flokker. Veldig sosiale og lager litt sånn lyd og sånn. Og så hjelper de hverandre. Når de skal, så hvis en mamma og pappa har fått to eller noen egg da, og så klekker de, og så hjelper liksom tanten og onklene, hjelper med å gi dem mat. Så særlig hvis de da ikke har klart å finne seg noen partner selv, så kommer de og hjelper de søsknene sine med å oppdra liksom niesen I bøene, så har de sånn hjelpesystem.
Og storfamilie liksom?
Ja, skikkelig.
Apropos det, hvor flinke de til å ikke ligge med sine egne avkom, disse fuglene?
Ganske flinke.
Og så bra.
Ja.
ja, men alt sånt
ja, nei, det synes jeg greit hva skal man si de prøver jo å unngå det fordi ja. Det jo ganske stor risiko ved å gjøre det men det jo litt sånn at hvis de ikke finner noen andre så det bedre enn ingenting på en måte. Så det hender jo at det kommer to fugler til en øy og så blir det en stor populasjon derfra og da har de jo ikke altså, da det jo bare de som har bygget opp fra en familie liksom ja
Jeg tror jeg så to spurv ligge med hverandre I foregårs, ute og gikk tur. Men så var jeg så usikker, for de gikk så himla fort, gitt.
Ja.
Gjør det
det? Ja, det går kjempefort.
Ja, for det var ferdig.
Altså, det går veldig fort. Det som, men fugler, de har jo ikke, eller sånne småfugler, de har jo ikke penis. De har noe som heter en kloakåpning. Veldig sexy uttrykk. Så det bare en åpning, liksom. Både hos han og hunden. Så når de skal pare seg, så bare toucher de borti, og så det ferdig. Og det kalles et kloakkyss.
Ja, flott. Men, altså, det nytelsen fuglene imellom, det bare intellektuelt? Eller får de noe fysisk ut av dette? Selve øyeblikket?
Altså, de må jo få noe fysisk ut av det, ellers hadde de ikke gjort det. Altså, de jo veldig drevet av instinkt, på en måte.
Ja.
Så de aller fleste dyr får jo på en måte... Altså, det vanskelig, fordi vi kan jo ikke spørre fuglene om liksom, følelser. Og følelser og liksom, nytelse og sånn hos dyr har vært veldig underforsket på, fordi det har vært litt sånn... ikke vitenskapelig nok på en måte å forske på glede og sånne ting hos fugl og lek og sånne ting så det vi har egentlig ikke så mye begreper om hva fuglene føler og tenker og ønsker og sånn men det vi på en måte vet jo at de får jo en eller annen slags belønning på en måte ved å når de gjør ting som gagner dem sånn når de spiser, når de sultne og når de parer seg og sånne ting det på en måte måten naturen fungerer på jo at de fuglene som får belønning ved å gjøre smarte ting de får mange unger som ligner på dem og så, ja, så sprer det seg på en måte så de får jo sannsynligvis, det tror jeg det har vært noen forskning på, at de får på en måte sånn dopamin og sånne ting som vi også får da når de gjør ting som bra. Så det vil jo også sannsynligvis være det samme når de parer seg.
Men dette kloakkysset, det samme åpninger som avføring liksom?
Ja.
Alt foregår på samme sted?
Ja, så det jeg holdt på med denne fuglespermforskningen, så måtte vi da ha spermprøver for å analysere hvordan spermcellene så ut og sånne ting. Så da måtte vi jo, da tar du en fugl i hånda da, og så snur du den opp ned, og da det en åpning. Så for å få en spermprøve da, så tar du en pipett, og så dytter du liksom litt rundt åpningen, så kommer det til en liten sperm.
Men mye annet også da, i samme slengen?
Hvis du har uflaks.
Ja. Men det jo noen fugler som har penis, altså Anna, som vi var inne hos deg, har jo det. En grusom en.
Ja.
Ja, men det har den jo. Den jo helt grotesk.
Ja, sånn spiralformet.
Ja. Og så svær er gitt. Er det noen småfugler som har det?
Nei, småfuglene som gruppe har ikke det.
Kråk og sånn da?
Nei, det heller ikke det. Nei. Kråker faktisk liksom, i den samme gruppa som sprufuglene.
Ja, og ikke snakke mer om det. Vi har kommet til en god del spørsmål. Jeg skal ta bare noen få av de. Det en som sier her, i hagen min er det bare skjærer, flaggspett og masse kajer. Jeg vil ha spruv. Hvordan får jeg dem til å komme? Erik som sier det.
Ja, det er tre ting kanskje som jeg vil anbefale. Først har jeg sett ut en fuglemater. Det jo kanskje sånn steg 1. Fyll den med noe de liker. Pianøtter populært. Ikke salta, men sånn kjøpt til fugler. Solsikkefrø veldig populært. Så jeg har en fuglemater som man fyller opp og la den stå en stund. Fordi i begynnelsen så er det ikke noen fugler der, ikke sant? Så da kommer den til å stå flere dager, kanskje flere uker, uten at noen spiser noe av den. Men da må man bare fortsette å la den stå der, helt til det tilfeldigvis kommer en fugl forbi og sier «Ah, der var det mat!» Og så får den med seg alle vennene sine. Så jeg hadde en fuglemater på balkongen min, der jeg bodde før. Og det tok sånn, jeg vet ikke, kanskje halvannen måned, hvor det ikke var noen fugl som spiste den i det hele tatt. Og jeg fylte opp med solsikkefrø, og så ble de litt dårlige, og så tømte jeg den, og så rengjorde jeg den, og så snutte igjen. Og så kom det en fugl, og så kom det en fugl til. Og så etter hvert så kom det en fugl. Da visste de hvor den var. Så ha litt sånn tålmodighet. Det andre man kan gjøre er å henge opp en fuglkasse, eller flere hvis man har plass til flere. Det ganske nyttig. Hvis man går på oppdragfuglekasse.no, så det masse oppskrifter på fuglekasser. Og så det siste man kan gjøre, å la hagen vokse litt vilt, og ikke klippe plenen så kort, og ha masse blomster, og gjerne litt kratt og sånn, fordi da kommer det masse insekter, og fuglene liker insekter, og da kommer de til hagen.
Det på en måte i beslektet spørsmålet her fra Torgeir. Skal man slutte å mate fuglene på fuglebrettet om våren, eller ikke?
De lærde strides.
Ja.
Hver gang jeg har svaret på det spørsmålet der, så får jeg noen som sinte, som sier «Nei, det var ikke det jeg hørte fra den professoren». Men jeg har snakket med de virkelige ekspertene på dette i Norsk Ornitologisk Forening, som jobber med dette liksom, dag ut og dag inn. Og de sier at man kan mate hele året, og det helt greit. Og så det jo... Det noen liksom fordeler og ulemper med å slutte å mate, fordi de skal finne mat andre steder og ditt og datt, men det aller viktigste med å mate fugler faktisk, at vi liker det, at vi får en glede av å se naturen, at vi får en tilknytning til naturen, at vi kanskje derfor Er mer villig til at kommunen vår skal avsette areal til naturen, eller at vi melder oss inn I en organisasjon, eller at vi gjør et eller annet fordi vi glade I fuglene. Så det veldig viktig, så hvis man får den gleden av å mate hele året, så det helt greit. Hvis man ikke gidder å mate etter påske, så det også helt greit, fordi det gode grunner til å slutte også. Så, men hvis du leser noen intervju med eksperten om det der, så det sånn, cirka halvparten sier man skal slutte, og cirka halvparten sier man skal fortsette. Så, ja.
Sette opp fuglekasse, det en snill ting å gjøre?
Ja, veldig.
Ja.
Jeg jobber jo I Naturvernforbundet til vanlig, og en av mine prosjekter, jeg prosjektleder for oppdrag fuglekasse, som da om å gjøre å få folk til å bygge fuglekasser. Og det veldig fint, for sånn mangel på hulrom å bygge redig et av de store problemene for fuglene. Sånn som kjøttmeis for eksempel en av de som veldig fin å bygge kasser til og det veldig enkelt å gjøre å sette opp sånn, og det setter fuglene stor pris på, og hvis man da har veldig lyst til å følge med, så kan man installere sånn lite kamera inne I fuglekassa si,
det
har
jeg
og følge med på.
Får man kjøpe det på samme sted?
På?
Fuglekasse.no?
Nei, det oppdrag fuglekassa har bare oppskrifter.
Ok.
Men jeg tror det, hvis du skal gå på natur og fritid, jeg tror det butikken for det.
Du, før vi runder, så må du si noe om boka du har tatt med deg, Karl. Hva du har med?
Ja, hva du burde du satt den med opp hit da. Men jeg har skrevet en bok som heter Eventyrlig evolusjon, som ja, det handler om alle de rare tingene. Det en del fugl, men også andre fugler. Andre dyr. Som hvorfor de har utviklet seg til å bli så rare som de har. Og jeg kommer med masse sånn eksempler på ja, rare ting, merkelige ting liksom.
Har du et eksempel?
Altså et av eksemplene jo den som jeg fortalte I sted om disse kjøttmeisene som åpner og lukker de boksene og har lært det og sånn. Mm. Det et av eksemplene I boka. Men hvis jeg skal trekke frem et, så det kanskje... Jeg tror jeg skulle kanskje nevne pistolreka, som en av mine favoritter.
Er det den som bråker, lager seg høy lyd?
Den lager seg høy lyd. Ja, den utrolig kul. Så den sånn... Altså, jeg pleide før å si at det var en liten reke, men det egentlig ikke en... Det en stor reke. Den jo liten liksom, I havet, men den jo sånn som hånda di, liksom. Og så har den to klør. Den ene ganske liten, og den andre en sånn svær pistolklo, som den kalles. Og denne kloa, da, kan... Når den åpner den, så kan den liksom låse den I den sånn åpen posisjonen, da. En liten låsemekanisme som liksom klikker på plass, og så prøver den på en måte å lukke den kloa, og så går det ikke, fordi den låsemekanismen på plass, og så bygger det seg opp masse spenning, og så plutselig så kan den liksom da dra denne lille muskelen til siden, og så bare knepper den sammen den kloa, og da lager den en sånn svær eksplosjon da, på en måte, som det lager en kjempehøy lyd, som har en sånn sjokkbølge som sprer seg utover og svimeslår små fisk. Og akkurat inni når den knepper sammen, så blir det så mye energi at temperaturen inni der over 5000 grader, som høyere enn solas overflate. Og så kommer det et bittelite lysglimt.
Det helt rått.
Ja, det helt rått.
Så gøy. Ser den lille reka som bare så det bare kom det til helvete ut da liksom.
Det akkurat den kjempekul så da, og så forteller liksom historien da om hvordan den har utviklet seg gradvis fra liksom en vanlig klo og så blir det liksom mer og mer komplisert og så plutselig bare bam så funker det dødsbra og den har spredt seg til alle verdens hav for den funker så utrolig bra.
Har vi den I Norge også?
Ja, utenfor kysten I Norge. Men det mest vanlig I tropiske strøk da. Da kan man, hvis man tar liksom hodet under vann I noen tropiske strøk, kan man høre at det liksom sier sånn pop, 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 pop.
Da det vært noen fyrer av med den kjempekolen.
Så det tusenvis av sånne små.
Den hisse I år, eller?
Det vil jeg jo tro.
Tenk deg blåmeis, da. Ja, versus den der. Det var noen sånne illfylter. Faen, hvorfor var det ikke det vi snakket om I dag? Jeg fikk ikke det. Nei, men la oss snakke litt om spurv. Ja. Men jeg skal si litt om hva som skjer her neste gang, for nå det jo sommerferie, så det blir en liten pause fra akkurat åpnet, så blir det pause igjen. Men sånn det hvert år. Neste gang vi ses her da mandag 30. August. Da skal det handle om noe helt annet. Da det essayist Ida Lødemel-Tvedt som tar turen for å snakke om syndebukker og menneskets evigvarende appetitt og behov for disse. For det jo noe veldig rart over hele grann der, over hvor mye enklere vi føler at ting blir, så fort vi kan bli enige om at det noen sin skyld. Vi tar utgangspunkt I den franske historikeren og litteraturviteren og filosofen René Girards bok Syndeboken fra 1982, hvor han da beskriver behovet for imitasjon, hvordan det driver da rivalisering og konflikt, og der syndebokmekanismen det som hindrer eskalering og destruksjon. Det hørtes veldig vanskelig ut, og det derfor vi skal møtes her mandag 30. august for å rydde opp I det vanskelige, som blir ikke vanskelig å dukke opp her da. Jeg som bare for meg nå da, egentlig si, og at dere må ha en god sommer alle sammen. Og så må dere gi en stor applaus til dagens gjest, som straks befinner seg et eller annet sted rundt der, for å signere noen bøker dere kan kjøpe. Tusen takk for at du kom, Hanna Nyborg Støstad.
Produsert av Klinge.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.